الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله رمضان الشريف دقي مؤمن لربلن birinchi marta umumiy jumada uchrashuvimiz Alloh subhanahu va taolo hamma mu'min birodarlarga Alloh subhanahu va taolo Ramazon sharifni muboraklik qilsin va shu bilan birga tutgan Ramazon sharif ro'zalarimizni Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin. Gunohlarimizga kafforat bo'ladigan ibodat qilsin. Qiyomul layl bilan nuqsonlar bilan o'tayotgan ibodatlarimizni Alloh taolo qabul qilsin. Bismillahir Rahmanir Rahim. An Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منهم منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه حديث شريف لردن جنة Rayyon deb ataladigan darvoza bor. Rayyon arab tilida nihoyatda mamnun qiluvchi, serob qiluvchi degan ma'noni bildiradi. Bu darvozadan qiyomat kuni ro'zadorlar jannat darvozasidan kirishadilar. Bu darvozadan ro'zadorlardan boshqalar kira olmaydi. Ularni Alloh subhanahu va taolo ikrom qilib nido qildiradiki, ro'zadorlar qayerda deb chaqiriladi. Ro'zadorlar o'rinlardan turishib, shu Rayyon deb atalgan darvozadan jannatga kirishadilar. Bular kirib bo'lgandan keyin darvozalar bekiladi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dan rivoyat qilinadiki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallohu bidzalika al-yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Allohning yo'lida bir kun ro'za tutgan bo'lsa, ya'ni 30 kun Ramazoni sharifdagi har bir kunning mukofoti bayon qilinyapti. Bu hadis sharifdan bir kunga ro'zagina deb tushunib qolinmasligi kerak. 30 kun ro'za tutgan kishining har bir kunga ro'zasining mukofotini bayon qilib shunday dedilarki, Allohning yo'lida Allohning farzi deb bir kun ro'za tutgan kishi Alloh subhanahu va taolo shu bir kungi ro'zasining mukofotiga uni do'zaxdan 70 yillik muddatcha masofada uzoq qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man soma Ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambih." Ramazon oyida Ramazon oyining farzligiga iymon keltirib va Allohdan ajrini, mukofotini umid qilib roza tutgan kishini o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iftorni avvalgi vaqtida qilishlik haqida quyidagi yo'llanmalarni berdilar. Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, la yazalun nasu bi khayrin ma ajjalul fitra. Odamlar yaxshilikdan ajralishmaydi, modomiki iftorni avvalgi vaqtida qilishsalar. Avvalgi vaqtida iftorni qilgan kishilar yaxshilikdan ajralishmaydi dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, qala Allohu azza va jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Alloh subhanahu va taolodan hikoya qilib aytdilarki, ya'ni Alloh azza va jalla aytdi dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, bandalarimning menga eng suyumlisi dedi Alloh taolo, men yani iftorni avvalgi vaqtda qilganlari dedi. Insonni fikrida sal kechiroq bir iftor qilishlik xayoliga keladi. Lekin kun botishligini aniq hosil qilgandan keyin iftorga shoshilishlik eng katta ibodat hisoblanadi. Abu Atiya radiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, daxaltu ana va masruqun ala Aisha radiyallohu anha faqala laha masruqun rajulani min ashabi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam kilahuma la ya'lu anil khair ahaduhuma yu'ajjilu al maghriba wal iftara wal akharu yu'akhiru al maghriba wal iftara faqalat man yu'ajjilu al maghriba wal iftar qala Abdullah ya'ni ibn Mas'udin فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. Abu Atiya aytadilarki, men bilan Masruq ismli sahoba radhiyallohu anhu Oyisha radhiyallohu anhoni oldiga kirdik. Masruq Oyisha radhiyallohu anhoga savol qilib aytdiki, ikki kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashoblaridan yaxshilik islomda nima buyruq bo'lsa shunga susayishmaydi. Doim shu narsani bajarishlikka haris bo'lishadi. Ammo bir xususiyatda ikkovlari farq qilishadi. Bittalari shomni ham, iftorni ham avvalgi vaqtda o'qiydilar. Ya'ni iftorni og'iz ochishi barvaqt avvalgi vaqtda og'iz ochgan kishi tabiiyki shomni ham avvalgi vaqtda o'qiydi. Iftorni ta'xir qilgan kishi tabiiyki shomni ham ta'xir qiladi. Boshqasi bo'lsa, shomni ham ta'xir qiladi, iftorni ham ta'xir qiladi. Albatta, iftorni ta'xir qilingandan keyin shomni ham ta'xir qilishlik o'zidan kelib chiqaveradi. Shunda Oyisha radhiyallohu anha aytdilarki, kim shom bilan iftorga shoshiladi dedilar. Shunda javobiga aytdiki, Abdulloh deb javob berdi Masruq. Ya'ni Abdulloh ibn Mas'udni aytdilar. Abdulloh ibn Mas'ud mana hammamizga ma'lum sohibun na'layn. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida doim bo'lganlar desek xato bo'lmaydi. Hatto Madinaga atrofdan kelgan kishilar Abdulloh ibn Mas'udni bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xonadonlaridan deb bilishar ekan. Ko'p bu kishini oldilariga kirib chiqayotganliklaridan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham ma haddasakum ibn Mas'udin fasaddiquhu. Abdulloh ibn Mas'ud sizlarga aytib bergan narsani tasdiq qilinglar dedilar. Imom Azam rahmatullohi alayh mana shu so'zni hujjat qilgan bo'lsalar kerak, ko'proq u kishining rivoyatlari Abdulloh ibn Mas'udning rivoyatlarini oladilar. Shu Abdulloh ibn Mas'ud shomga va iftorga shoshilar ekanlar. Oyisha radhiyallohu anha aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham xuddi shunday qilardilar dedilar. Ramazon sharifda o'zimizni yemoq va ichmoq va shahvat ishlaridan subh vaqtidan to kunbotguncha kiyganimizga o'xshagan Ramazon-i Sharifning odoblarini ham rioya qilinmoqligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytayaptilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar deb: "Idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yashab. Fa in sabbahu ahadun aw qatala falyaqul inni saim." Sizlarning bittalaringlarni roza kuni yetib kelsa, rozada hozir bo'lib Ramazon-i Sharifni rozasini tutishlik nasib bo'lgan bo'lsa, u fahsh so'zlarni gapirmasin va shovqin qilmasin. Agar mabodo boshqa kishi rioya qilmasdan un bilan so'kishsa yo qattiqroq jang qilsa, aytsinki, meni uzrim bor siz bilan so'kishgani va qattiq jang qilganim, men uzrlingman, ro'zadorman, ya'ni desin. Ya'ni men o'zimni ovqatdan tiyishga o'xshagan so'kishlikdan va jang qilishlikdan o'zimni tiyganman deb aytsin. Xuddi ovqat yeyishligi mumkin emas edi, bir odam ovqatni taklif qilsa, meni uzrim bor, men ro'zaman deb aytardi. Xuddi shunga o'xshagan so'kishaman desa, yo qattiq bir jang qilaman desa, meni uzrim bor, roza tutganman desin ana. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man lam yada' qawla zuri val amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu va sharobahu." Bir kishi yolg'on so'zini tashlamasa rozada, yolg'onga ishonib amal qilishligini tashlamasa, Allohni ehtiyoji yo'q uni yemoq va ichmoqnidan voz kechib yurishligida. Alloh subhanahu va taolo rozani farz qilinishligidagi hikmatni bayon qilib, "Astaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat." Ey iymon keltirgan kishilar, sizlarga Ramazon-i Sharif farz qilindi. Xuddi avvalgilarga farz qilinganga o'xshagan. Farz qilinishligi sizlarni taqvo hosil qilishligilar uchun farz qilindi. Demak, inson hayotda taqvo hosil qilib olsa, o'zining hayot yo'nalishida insoncha yashashligiga imkoniyat topib oladi. Bu roza tutishligimizni bizga bir taqvo hosil qilishligimiz uchun zarurdir. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham shu Ramazon-i Sharifdagi odoblarga rioya qilishlikka Alloh tavfiq bersin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله سبحانه وتعالى Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni buyuryaptiki ahli kitoblarga xitob qilishlikka. Ahli kitoblar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'lini haq ekanligini bilishardi. U kishi olib kelgan yo'l o'zlarining yashashayotgan yo'llaridan qiyos qilib bo'lmaydigan darajada afzal ekanligini yaxshi bilishardi. Lekin tamomiy molu davlatlari bilan, kuch quvvatlari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshi chiqishdi. Nima uchun? Chunki agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'llari g'alaba qiladigan bo'lsa, ularning xalqlar ustidagi soxta obro'lari ketishligi muqarrar edi. ular xalqlardagi qilayotgan zulmlaridan mahrum bo'lishlari muqarrar edi. Xalqlarning safidan o'rin olishlari muqarrar edi. Ular xalqlar ustiga yuk bo'lib, soxta peshvo bo'lib olishgan imtiyozlaridan ajralishlari muqarrar edi. Shuning uchun mol davlatlari bilan kuch-quvvatlari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'liga qarshi bo'lishdi. Bu haqiqatni Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblariga e'lon qilishlikka buyurdi. Ayting ey Muhammad alayhissalom, ahli kitoblarga xitob qilib, ey ahli kitoblar, nimaga Allohning oyatlariga kofir bo'lyapsizlar? Nimaga Allohning tushirgan oyatlarini inkor qilyapsizlar? Alloh sizlar qilayotgan ishga hozirdir, guvohdir, sizlar qilayotgan ishlarni ko'rib turibdi. Allohga iymon keltirgan edi ahli kitoblar. Koinoti yerni Alloh yaratgan deb e'tiqod qilishardi. Allohga iymon keltirgan kishi uchun qilayotgan ishini Allohni ko'rib turishligidaqa qo'rqinchlik, yomon ish qilayotgan bo'lsa, qo'rqinchli narsa yo'q birodarlar. Agar bir ayb ishni qilayotgan vaqtda obro'liroq kishi u amalni hozir bo'lib ko'rib turgan bo'lsa, qanchalik inson hayo qilib xijolatlik oladi. Alloh subhanahu va taolo sizlar qilayotgan ishni ko'rib turibdi. Allohning oyatlarini inkor qilayotganinglarni ko'rib turibdi. Nimaga Alloh subhanahu va taoloning nozil qilgan oyatlarini inkor qilasizlar? Qul ya ahlal kitobi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha ibada wa antum shuhada وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. İnsan özü bir zalalet yolda bulsa, hak yolga kirgen kişilerini hem özünün zalalet yolu da kalışligini hahleydi. Hak yolga kirip keteyatken kişilerini yolunu tosçlik bilengine çekilenip kalmazdan, hak yoldaki kişilerini acratıp alışlikke hem hareket kıladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin devride ya ahli kitoblar ana shunday payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'llarini qabul qilib, bu kishini yo'llarida bo'lgan kishilarni izdan chiqarishlikka harakat qilishardi. Bu haqiqatni ham Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga e'lon qilishlikni, ahli kitoblarga e'lon qilishlikni buyurdi. Ayting ey Muhammad alayhissalom, ahli kitoblarga xitob qilib, ey ahli kitob, ey ahli kitoblar, Allohning yo'lidan iymon keltirgan kishilarni nima uchun to'sasizlar deng. Alloh tuzib bergan yo'lni qabul qilib, shunga amal qilib ketayotgan kishilarni nima uchun to'sasizlar deng. Bun bilan birga shuni ham bilishimiz kerakki, insonlarning haqiqiy iymon keltirgan kishilarni Allohning haqiqiy yo'lidan to'sadigan kishilar johil odamlar bo'lmaydi birodarlar. Ular qisman ilmdan xabardor bo'lgan kishilar bo'ladi. Ular ilmdan xabardor bo'lib, ilmni faqat o'zlarining maqsadlariga ishlatayotgan kishilar Allohning haqiqiy yo'liga kirgan kishilarni yo'llarini to'sishlikka harakat qilishadi. Chunki ularning alohida imtiyozlari mana shunda ekanligini aniq bilishadilar. Allohning yo'li haq yo'l. To'g'ri yo'l faqat Allohning yo'li. Bundan boshqa o'rtacha to'g'ri yo'l yo chorakam to'g'ri yo'l, uchdan bir to'g'ri yo'l degan yo'l bo'lmaydi. Yo Allohning yo'li haq yo'l, yo bundan boshqa yo'l zalolat yo'l. Bundan boshqa uchinchi yo'l yo'q. Allohning haq yo'lidan boshqa yo'l egri yo'l. Hamma sohada egri yo'l. Tabghunaha ibaja. Iymon keltirgan kishilarni Allohning yo'lidan to'sib, sizlar bu Allohning yo'lini egri bo'lishligini talab qilasizlarmi? Mana shu oyatdan bizga ma'lum bo'lishligi kerakki, Allohning yo'lidan boshqa yo'l egri yo'l. Bu egri ekanligida hech qanday shak shubha yo'q. Alloh subhanahu va taolo koinotga bir qonun yaratdi. U qonunga zarracha putur yetsa, olam vayron bo'ladi. Hayot uchun ham Alloh subhanahu va taolo yo'l jo'natdi. Bu yo'lni inson o'zgartiradigan bo'lsa, xuddi koinotning qonuniyati o'zgartirilganda vayron bo'lgandek, hamma o'rinlar vayron bo'lib ketgandek, insonlarning hayotlari ham vayron bo'ladi. Ularning birinchi tabiatlari vayron bo'ladi. Ular pok narsani pok deb ko'ra olmaydigan bo'lib qoladi. Nopok narsani nopok deb ko'ra olmaydigan bo'lib qoladi. Ularning butun hayotni o'lchov asboblari ham vayron bo'ladi. Ularning vijdonlari ham vayron bo'ladi. Balki vijdon o'rniga faqat jig'ildon qoladi, birodarlar. Faqat hayotni yemoq, ichmoq, shahvat deyishdan boshqa tasavvur qolmaydi. Insonlarning tasavvurlari ham vayron bo'ladi. Insonlarning xulqlari ham vayron bo'ladi. Agar Allohning yo'lida yo'lni o'zgartirishadigan bo'lsalar, hamma tarafdan egrilik vujudga keladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda: "Ey ahli kitoblar, Allohning yo'lidan Allohning yo'liga iymon keltirgan kishilarni nima uchun to'sasizlar? Allohning yo'lini egri bo'lishligini talab qilasizlarmi?" Inson bir narsani egri qilishlikni bilmasdan qilib qo'ysa, u hanga agarchi uzr bo'lmasa ham, bu ham bir hayotda mumkin bo'ladigan narsa bo'lishi mumkin. Lekin ahli kitoblar Allohning yo'lini haq ekanligini bilishardi. Alloh subhanahu va taolo mana bu bilishganliklarini bayon qilib, va antum shuhada, sizlar o'zingizlar Allohning yo'lini haq ekanligiga guvohsizlar. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah sizler kılayotken amelden hergiz gafilmez. Her bir narsani hisobga olib turibdi. Sizler kıyamette cevap berasizler. Allah'ın yoluna iman keltirganlarini, Allah'ın yoludan toskenliklerini de bilen, hayatta bir hılda yaşap ketayotkenliklerge Allah'ın bu kılayotken işilerden gafil deb oylamaylar. Allah hergiz gafilmez sizler kılayotken işlerden. Bunu kıyamet günüge alıp koy yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nin berekatı bilen insanlar hata kılıçlıkları bilen evvelki ümmetler zararını şu vakitte tartışken bulsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nin berekatları bilen dünyada shunday azob shu vaqtda tushmagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam butun olamga rahmat bo'lib jo'natilganlar. Ali radhiyallohu anhu Astaeidu billah va ma kana Allohu liyu'azzibahum va anta fihim va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastagfirun oyatidan bir nuqta olib aytgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taolo tarafidan ikkita amonlik tushdi. Bittasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ikkinchisi istig'for. Mana bu oyatda Alloh odamlarni hargiz azob beruvchi emas, ular olib kel azobingni deyshardi. Agar yo'ling haq bo'lsa, bizga shu osmondan tosh yog'dirib halok qilib tashla derdi. Alloh subhanahu va taolo ularga xitob qilib, odamlarni Alloh hargiz azob qiluvchi emas dunyoda, modomiki siz turasiz ekan ularni ichida dedi. Alloh odamlarni azob qiluvchi emas, modomiki istig'for aytishib turar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bitta amonlik bo'lsalar, mu'minlarning istig'fori ikkinchi amonlik dedilar. Shu oyatdan istihroj qilib Ali radhiyallohu anhu hushyor bo'linglar, bitta amonlik ketdi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot topib Allohning huzuriga ketdi. Amonlikning bittasi qoldi, istig'for dedilar.
يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ Allah subhanahu ve teala mana bu ayette ahli kitablarının taifelerine ergeçlikten ogohlantiryapti. Ahli kitoblar, ya'ni Yahud va Nasorolar hammasi mu'minlarning iymonga kirib, ular ittifoq bo'lib, ularning yashashligini ko'risha olmasdi. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarga xitob qilib, "Ey iymon keltirgan kishilar, ahli kitob, ya'ni Yahud va Nasorolarning toifalariga agar itoat qilsanglar, ularning maqsadlari bitta xolos. Sizlarni iymon sifatiga ega bo'lganinglardan keyin sizlarni kofirlikka qaytarishlikdan boshqa maqsadlari yo'q ularning." Ahli kitoblar ashablarning iymon sifatiga ega bo'lishgandan keyin ularning qanchalik ittifoq bo'lib aqida qalblarda barqaror bo'lgandan keyin qanday kuchga aylanganliklarini o'z ko'zi bilan ko'rib turishgandan keyin bu iymon sifati har bir kishining qalbiga o'rnashgandan keyin qanday bir sifatga ega bo'lishligini ko'rib ular iymondan chiqarishlikdan boshqa maqsadlari yo'q edi. Doim vaqtda bo'lgan islomning dushmanlarining yagona maqsadi kishilarning iymon sifatidan mahrum qilish bo'ladi. Ana sizlarni iymon sifatidan keyin kofirlikka qaytarishlikdan boshqa maqsadlari yo'q. Bu oyat qalbida iymon sifati mukammal bo'lib, iymonning halovatini topgan kishiga nihoyatda bir qo'rqinchlik ogohlantirishidi. Ashablar bu oyatdan ko'ra qo'rqinchlik oyat bor deb bilishmasdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu mazmundagi so'zni aytdilarki, bir kishida uchta sifat topilsa, iymonning halovatini topadi dedilar. Alloh Rasuli unga o'zga hamma narsalardan suyimliroq bo'lsa dedilar. Shu uchta sifatning yana bittasini aytdilarki, iymonni qabul qilgandan keyin kufrga qaytishlikni xuddi o'tga uloqtirilishlikni qancha yomon ko'rsa, shunday yomon ko'radigan nisbatni qalbida paydo qilsa, iymonning halovatini totadi dedilar. Kishi o'tga agar o'zini uloqtirilishligini bilsa, u qanchalik xohlamaydi. O'zi o'tdan salomat turgan o'rindan uni o'tga uloqtirilishligini bilganda qanchalik u dahshatlanib, qo'rqinch uni qalbini oladi. Ana iymon sifatiga ega bo'lgandan keyin ham kufrga qaytishligini, xuddi o'tga uloqtirilishligini qancha yomon ko'rsa, shuncha yomon ko'rgandagina iymon halovati unga nasib bo'ladi. Ashobi kiromlar iymon halovatiga ega bo'lgan kishilar edi. Shuning uchun ham ey iymon keltirgan kishilar, agar ahli kitoblarning bir toifasiga ergashsanglar, sizlarning iymon sifatiga ega bo'lganinglardan keyin kofirlikka qaytaradi degan so'zdaqa qo'rqinchlik oyati yo'q edi ularga. Haqiqatda ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning huzurida tursa, vahiy kunda nozil bo'lib tursa, bu kufrning topilishligi hech bo'lishligi mumkin emas narsa edi. Alloh subhanahu va taolo va kayfa takfuruna va antum tutla alaykum ayatullohi va fikum rasuluhu va man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Qanday kofir bo'lasizlar? Sizlarga Allohning oyatlari tilovat qilib turilgan holatda qanday kofir bo'lasizlar? Sizlarni ichingizlarda Allohning elchisi birga yashasa qanday kofir bo'lasizlar? Haqiqatda ham ashablar bu oltin davrni juda ham qadrlashardi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga yurishlikni va u kishiga huzurlariga borganda Rabbimiz bugun bizning haqqimizda nima oyatlari tushirdikin, nima narsalarga buyurdikin, nima narsalardan qaytardikin deb shavq bilan kelishardi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ajralishlikni hayotdagina o'ylashmasdi, balki oxiratda ham birga bo'lmaslik xayollariga kelsa, u kishining darajatlari baland bo'lganligi sababli ularni butun holatlari buzilardi. Ashob-i kiromlardan bittalari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida turib, ranglari o'zgardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ranglarining o'zgarishini sababini so'radilar. Aytdilarki, "Yo Rasululloh, sizning darajatingiz baland, o'tgan gunohlaringiz va kelajak gunohlaringiz hammasi mag'firat qilingan. Alloh subhanahu va taolo sizga qiyomatda bergan darajatga men loyiq emasman. Oxiratda sizsiz bo'lib turishlikni xayolimga kelib rangim o'zgardi" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Al mar'u ma'a man ahabba" dedilar. Kishi oxiratda yaxshi ko'rgan kishi bilan bo'ladi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ular o'zlaridan ham, farzandlaridan ham, oila a'zolaridan ham hammasidan yaxshi ko'rishardi. Buni tarixdagi misollar, hamma suratlari misollari o'tdi mana. Hatto Badr g'azotida Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'g'illari islomni qabul qilmagan edi. Badr g'azoti islomdagi birinchi jang hisoblanadi. Dushman tarafidan, mushriklar tarafidan Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'g'illari yakkama-yakka kurash uchun musulmonlardan talab qilib chiqqanlarda Abu Bakr radhiyallohu anhu mana Rasulullohning muhabbati u kishining qalbida shunday edi, islom muhabbati shunday edi. Yakkama-yakka kurashishlik uchun o'g'liga taraf bo'lib chiqishlikni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Shunda aytdilarki, "Matti'na Abu Bakrin" dedilar. "Maslahatingiz bilan bizni foydalantirib turing" dedilar. "Qo'qqiz shu yerda shahid bo'lib kelsangiz, biz maslahat beradigan kishidan ajralib qolamiz" deb ruxsat bermadilar. Umar ibn Xattob aytdilarki, "Hamma asirlar tushganda qalbimizda kufrga bo'lgan nafratni isbotlab, hammamiz o'zimizni qaramog'imizdagi dushmanlarni halok qilaylik" dedilar. Hamma ashoblarning misollari otalaridan ham, farzandlaridan ham, hammalaridan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishardi. Ana hatto Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar ibn al-Xattob ikkovlari Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning go'daklik vaqtlarida tarbiya qilgan Ummu Ayman radhiyallohu anhu ning ziyoratiga borib kelishlikni Umar ibn al-Xattobga Abu Bakr radhiyallohu anhu taklif qildilar. "Yuring, Ummu Ayman ziyoratiga boraylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tarbiya qilgan ayol. U kishini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ziyoratiga borardilar, biz ham u kishining sunnatlarini ihyo qilib boraylik" dedilar. Ummu Ayman uzoq umr ko'rganlar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan keyin ham yashaganlar. Huzurlariga borishganlarida Ummu Ayman ikkovlarini ko'rib yig'ladilar. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu aytdilarki, "Ey Ummu Ayman, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Allohning huzuridagi darajatlar mukofotlarining dunyodan yaxshi ekanligini bilasiz-u, u kishi Allohni huzuriga ketdi. Ko'p yig'laming, g'amgin bo'lmang" deb yupatmoqchi bo'ldilar. Shunda Ummu Ayman aytdilarki, "Bilaman, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga dunyodagi hamma narsadan Allohning huzuri yaxshi. Bunda shak shubha yo'q. Lekin men unga yig'layotganim yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lishlik bilan osmon bilan yerning o'rtasini aloqasi uzilib vahiy to'xtab qoldi, shunga yig'ladim" dedilar. Ana mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo ularga qanday kofir bo'lasizlar, sizlarga Allohning oyatlari tilovat qilinib turilgan holatda, ichinglarda Allohni elchisi turgan vaqtda qanday kofir bo'lasizlar degan oyatni ular yaxshi anglashardilar.
Va man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim.
Alloh subhanahu va taolo kufr jariga qulab ketmaslik uchun o'zi arqon tortib qo'ydi. Bu arqon Qur'on arqoni. Qur'on arqonini ushlagan kishi atrofidagi hamma kufr, nifoq, riyo, sum'a hamma jarlaridan salomat qoladi. Kim bu arqonni mahkam ushlasa, Alloh subhanahu va taoloning hukmini mahkam ushlasa, u haqiqiy to'g'ri yo'lga yo'llanishligida shak shubha yo'q. Alloh asdaqul qoilin mana bu so'zni aytayaptiki, va man ya'tasim billah, kim Allohning hukmini, Allohning dinini mahkam ushlasa, faqad hudiya ila siratin mustaqim, to'g'ri yo'lga yo'llanibdi. To'g'ri yo'l bitta bo'ladi. To'g'ri yo'l, to'g'ri chiziq ham riyozat ilmini bilgan kishilar yaxshi biladi, faqat bitta bo'ladi. U ikkita bo'lishligi mumkin emas. To'g'ri yo'lga yo'llanishlik uchun Alloh subhanahu va taoloning dinini, yuborgan hukmlarini mahkam ushlashlik, i'tisom mahkam changallab ushlashlik. Kim Allohning hukmini mahkam ushlasa, to'g'ri yo'lga yo'llanadi. Unday atroflardan bo'layotgan ho ahli kitoblar bo'lsin, ho boshqa munofiqlar bo'lsin, ho mushriklar bo'lsin, ho dinsizlar bo'lsin, ularning vasvasalarining hech qaysi bunga zarar yetkazmaydi. Ammo Allohning Qur'oniga, Allohning hukmiga, Allohning diniga mahkam ushlamagan kishi yo'ldan adashib ketadi. Buni musulmonlar sezishgan edi avvalda. Keyinchalik musulmonlar sezishi, bulardagi his tuyg'ular ozaydi, ammo dushmanlari yaxshi sezdi. Qur'onni modomiki mu'minlar bilishar ekan, ular to'g'ri yo'llarini yo'qotishmasligini yaxshi bilishdi dushmanlar. Shuning uchun Qur'onni faqat tabarrukona, barakot uchun, faqat savob uchun o'qiydigan qilib ta'lim berildi. Qur'onning asl hukmlari, Qur'onning qilishlikka bo'lgan buyruqlarni ifodalovchi oyatlar, qaytarishligini ifodalovchi oyatlar, shirkdan qaytargan oyatlar, haqiqiy iymonni ko'rsatgan oyatlar umumiy xalq o'rtasidan ko'tarildi-da, ular haqiqiy Allohning diniga mahkam chang urolmaydigan bo'lib, ular to'g'ri yo'llarini yo'qotishib qo'ydilar. Shuning uchun ham har bir ishni biz birinchi jahiliyat davrini o'nglagan narsa nima? O'zimizga savol qilishimiz kerak. Qur'oni Karim shunday bir jahiliyat davrini o'ngladi. Bizim musulmonlarning hozirgi ahvollarini ham, hozirgi bashariyatning jaholat botqog'iga botib turishligi, bu narsani boshqalar anglamasa ham, ziyoli tabaqalar hammasi anglab turibdi. Moddiy qulayliklar har qancha yetarli bo'lishligiga qaramasdan insoniyat bir og'ir bir ahvolda qoldi. Demak, taraqqiyot o'lchovi moddiy narsalarning, moddiy qulayliklarning rivojlanishmas ekan. Modomiki inson o'zi ma'naviy tarafdan, ruhiy tarafdan rivojlanmas ekan, bu taraqqiyot hech qanday yaxshilikka olib bormaydi. Balki inson sodda hayotda bo'lgan inson madaniy hayotda bo'lib turgan insondan pokizaroq yashaydi. Chunki inson buzilgandan keyin uning qo'lidagi hamma sharoitlarni bo'lishligi hamma fasod tarafga xizmat qiladi. Hozirgi moddiy qulayliklarning rivojlangan bo'lib, insonlarning hammasini tang holatda turishlarining siri moddiy taraf rivojlanib, ma'naviy tarafni juda qoloq bo'lib qolganga o'xshaydi. Agar tamsil joiz bo'lsa, hozirgi madaniyatni bir qushga tamsil bersak, bir tarafi qanoti moddiy tarafi nihoyatda yaxshi, sog'lom qanotli bo'lsa, ma'naviy tarafi chirib sasib ketgan bir qanot bo'lib qoldi. Bu qushning hech qanday uchishligi mumkin emas bo'lganga o'xshagan. Agar inson o'zi taraqqiy topar ekan, uning qo'lidagi moddiy qulayliklar insoniyat foydasiga xizmat qiladi. Hozirgi vaqtda havolarga uchishlik, boshqa o'rinlarga uchishlik bu narsalar bo'ldi, ammo yerda yurishlikni esdan chiqarib qo'yildi birodarlar. Yerda qanday insonlarcha yurishlik esdan chiqib qoldi? Bu narsa Qur'oni Karimning ta'limoti insonlar o'rtasidan ko'tarilganligi, qaysi bir kishi Allohning hukmiga, diniga mahkam chang urib mahkam ushlasa, haqiqiy to'g'ri yo'lga hidoyatlanishligida shak shubha yo'qdir ana.
Juma kunimizdagi subh ko'rsatilgan hammalari uchun mana ro'zanoma o'zi qo'llarida bo'lsa ham shuni takrorlab qo'yamiz. Subh vaqti mahalliy shu yerning vaqti bilan 5 dan 32 daqiqa o'tgan vaqtda bo'ladi. Iftor vaqti bo'lsa 7 dan 24 minut o'tgan vaqtda iftor qilinadi. Savol bo'ldi. Shu savolga biz javob beramizki, Islomda bayram 2 ta bo'ladi. Bittasi Eid Ramazon, ikkinchisi Eid Qurbon. Juma har kungi, har haftadagi musulmonning bayrami. Islom bundan boshqa bayramni tanimaydi. Bolalarini Ramazonda erkalatsa bo'laveradi. Jamoalarda bolalarni safda turishligi bu imkoniyat yo'q bo'lganligi uchun u tursa bo'laveradi birodarlar. 5 vaqt farz namozlarida bunda saflarda bolalar orqada turishligi kerak. Lekin shunday bo'lsa ham bolalar avvalgi saflarga o'tmaslikka harakat qilishlari kerak. So'rabdilar birodarlar, bu qassoblik bir halol kasb bo'lsa, shuni albatta qilaveradi. Bir ikkita birodarlar nima qilsa duo qiling debdilar. Mana shu savol hammamizga ham nima bo'pti, xo'p. Biz birodarlar dini idorani taqvimi asosida shu taqvimni ko'pchilik tarafidan chiqarilganligi uchun juma kuni taroveh o'qidik, o'tgan juma kuni. Shanba kuni biz roza niyat qildik. Niyatimiz shuki, agar shu kun roza bo'lsa ro'zadan, agar ro'za bo'lmasa nafil deb niyat qilindi. Endi shak bo'lganligi uchun o'zi shak bo'ladi doim. Endi boshqa bir shunaqa savollar bo'lib paydo bo'pti. Biz bunga javobimiz shuki, biz taroveh namozidan ilgari javob berdik. Biz shunday holatdamizki, bizni boshqa islom mamlakatlarida islom podshohlari, islom peshvolari xalqlarni bu g'amdan qutqaradi. Shu kunda ular e'lon qilib, har birlariga qachon roza, qachon ayit kirishligini tayin qiladi. Biz endi bu ne'matdan mahrum ekanmiz. Shunday bo'lgandan keyin biz o'zimiz mana havo bir kunlik oy bizi diyorlarimizda ko'rinishligi juda qiyin, ko'rinmaydi. Xususan hozirgi kunlarda havo aynigan uchun ko'rinmaydi. Shuning uchun biz shanba kuni roza tutdik. Bizi jome'dagi kishilar shu diniy taqvim asosida shuni tutdik. Chunki jum'ada hozir bo'lgan kishilar hammalari ketar edi. Ular shu kuni bilishlari kerak edi. Shuning uchun biz xato qilsak, shu kuni nafil tutib xato qilgan bo'lamiz. Mabodo. Lekin Ramazondan bo'lib qolsa juda bir xatarlik bo'ladi. Tutmagan kishilarga. Shuning uchun endi oyni ko'ramiz. Borgan bu nimada qani Eid namozini ko'ramiz. Agar Eid namozi biz 31 kun tutishligimizga sabab bo'lib qolsa, 31 kun tutamiz. Birinchi kunimiz nafil bo'ladi. Shundan boshqa bizi choramiz yo'q birodarlar. Boshqa bir yig'lab boradigan joyimiz yo'q. Bizim mas'ul xodimlarning bizga so'rib borib so'raydigan joyimiz bo'lmaganligi uchun o'zlarini shu ko'rsatib qo'ygan narsalari asosida shu ishni qildik. Xato qilgan bo'lsak, o'zimiz tarafdan xato qildik. Agar to'g'ri bo'lgan bo'lsa, Allohning fazli bilan bo'ldi.
Shunday deymizda, ayit namozigacha inshaalloh bir necha jumalar bor, aniq aytamiz. Bundan hech shubhalanilmasin. Lekin nafil bo'lib tutib xato qilinib qolingani menimcha ehtiyotliroq bo'lsa kerak mana. Xo'p, birodarlar. Ha, xo'p, jumadan keyin. Jumadan keyin ekan, buni ham e'lon qilib qo'yapmiz. Jamoldan qarakamiz, mana bu yerdagi ahli Qur'on farzandlari hammalarini tarbiya qilgan solih kishilar hammalarini shunday tarbiya qilgan ahli ilm bo'lgan farzandlari, shu kishi vafot qildilar, janozalari soat 4 da ekan. Eshitirib qo'yilishlikni istashib nima qildilar. Nuqson bilan tutayotgan ro'zalarimizni qabul qilsin. Bu ro'zalarimizni Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizga kafforat qilsin. Qiyomat kuni darajotlarimizni baland bo'lishligiga sabab qilsin. Alloh subhanahu va taolo yangi bir roza tutgan kishilarni dinda barqaror qilsin. Boshqa tutmayotganlarni ham tezroq shu roza tutganlar safiga qo'shsin. Hamma insonlarni Alloh taolo hidoyat qilsin. Parvardigoro haqni yo'lida hammamizni ham barqaror qilsin. Haqqa qarshi bo'lganlarga Alloh haqni bildirsin. Bilishlikni xohlamasa Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo islom diniga quvvat bersin. Ramazon-i Sharifda doim islomning yutuqlari bo'lgan tarixda bu Ramazon-i Sharifda ham islomning yutuqlari oyi bo'lsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valad-dallin. Alloh subhanahu va taolo haq yo'lda barqaror qilsin. Kishilarni hidoyatiga Alloh sabab qilsin.
الله الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر آمين اللهم تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Mehmonlarimizga ham Alloh taolo qadamlariga hasanot bersin. Bir duo so'rashgan ekan, Alloh taolo shu mahbuslarni ham Alloh islomiy mahbuslarni Alloh najot bersin hammalariga.
Shunaqa
qilsa kerak, eshikda bo'ladi.